wanaagsan kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta afka Soomaaliga oo idinka imanaysa Washington.
Fiidnimo isniina oo bisha July ee sanadka 2020 ay tahay 20 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitir baan iyo bogga internetka voasomali.com saacadda Afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadana waxaa idin daadahin doona Cabdi Xaafid Awul Ismaaciil iyo anigu Asara Cabdi Axmed.
Qodobada idaacadeena ku maqan doontaan waxa ka mid ah xubnaha bulshada rayidka ah oo ka hadlay shirka dhuusamareeb.
Marka madaxweynaha ayaa yiri waxaan anigu aaminsanahay doorasho haba yaraato haday rato, dadku waxay dooranayaan haday rabaan ha yaraato, laakiin at least looga gudbo moodalkii hore oo loo gudbo moodal muxuu ahaa doorasho ah oo ka sahlan xilligeedana dhaca. Bulshada rayidka kama aysan hadlinin moodal la qaadanayo.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan xubintii ilayska V O A-da.
Galmudug oo nabad noqota waxay ka dhigan tahay Soomaali oo nabad noqota, sababtoo ah haddaad ka warqabto galmudug waa meeshii colaadaha Soomaaliya oo dhan asalkooduba ay kasoo bilowmeen, ee dalal dad fara badanna waa degan yahay oo qabaa'il fara badan ama ka tirsan galmudug amase diris laahad.
Xubintii qurba joogta iyo warar kale oo ku saabsan Soomaalida ayaanu sidoo kale idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida, Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inoo haya.
Afartan iyo shan isbitaal oo ku yaalla gobolka Koonfurta Mareykanka ku yaalla ee Florida ayaa isniinta maanta ah soo wariyay in aysan haysan sariiraha qaybta gurmadka degdega ah oo diyaar ah xilli ay sii kordhayaan kaysaska dadka uu soo ridanayo cudurka COVID-19, taasi oo caqabad ku noqotay xarumaha caafimaadka. Florida ayaa xaddii shalay soo warisay in ka badan 12,000 oo kiisas cusub ah, taasi oo ah maalintii shanaad oo xiriir ah oo gobolkaasi soo wariyo kiisas ka badan 10,000 oo kiis. Countiga Miami ayaa COVID-19 wuxuu ugu dhuftay si aad ah, iyadoo 9 ka mid ah 45 isbitaal ee culayska weyn uu soo wajahay ay ku yaalaan countiga Miami-Dade. Francis Suarez oo ah duqa magaalada Miami ayaa soo rogay ganaaxyaad adag oo ka bilaabanaya maanta isniina, iyadoo qof kasta oo aan maaskarada wajiga lagu xirto ku xiran goobaha dadweynaha la ganaaxayo lacag ka bilaabanaysa $50 ilaa $500. Dadka reer Syria ee ku nool deegaanada ay maamusho xukuumadda ayaa xaddii shalay u dareeray codaynta doorashada ee ay ku soo xulanayaan 250 xubnood ee baarlamaanka dalkaasi. Dadka ayaa ku codaynayay in ka badan 7,000 oo ah goobaha codbixinta, kuwaasi oo ay ku jiraan goobo 2 sano ee lasoo dhaafay ay ciidamada Syria dib uga qabsadeen kooxaha wax iska cabinta. Doorashada baarlamaaniga ah ayaa qorshe u ahaa in la qabto bishii April, laakiin waxaa dib loogu dhigay sababo la xiriira coronavirus. Isagoo taageero ka helaya dalalka Iran iyo Russia, ayuu madaxweyne Bashar al-Assad waxa uu haatan maamulaa dhul aad u ballaaran, iyadoo ciidamada Kurdiyiintu ay maamulaan deegaano ka tirsan waqooyi bari ee dalkaasi, halka ciidamada mucaaradkuna ay ka tilayaan deegaano hoos yimaada waqooyi galbeed oo ku dhow xuduudda Turkiga. Waxaa si weyn loo filayaa in xisbiga Bacath iyo xulafadiisa ay ku guuleysan doonaan aqlabiyadda mar kale, iyadoo tanina ay ka dhigan tahay 20 sano ay ku soo wareegtay markii uu Bashar al-Assad xukunka dalkaasi la wareegay. Xisbiga ugu weyn ee mucaaradka dalka Mali ayaa diiday qorshe dhexdhexaadin ah oo ay wadeen dowladaha gobolka, kaasi oo loogu talagalay in lagu soo afjaro qalalaasaha siyaasadeed ee ka sii daraya ee waddankan oo horay ula tacaalayay kacdoon rabsho wata oo kaga imaanaya kooxaha Islaamiyiinta. Dhaqdhaqaaqa 5 June ayaa xaddii ka hor yimid qorshe ay wadeen urur goboleedka dalalka galbeedka Afrika ee ECOWAS, kaasi oo ugu baaqayay madaxweyne Ibrahim Boubacar Keita inuu soo dhiso xukuumad wadaag ah oo ay ku jiraan xisbiga mucaaradka. Madaxweynahan la tacaalaya qalalaasaha siyaasadeed ayaa horay u aqbalay dalab kaga yimid mucaaradka oo ah in la baabi'iyo maxkamadda dastuuriga ah ee Mali. Laakiin dhaqdhaqaaqa 5 June ayaa si aad ah ugu adkaystay inuu iscasilo madaxweyne Keita, maadaama bay yiraahdeen dalkan ku yaalla galbeedka qaaradda Afrika uu la daalaa dhacayo dhibaatooyin dhaqaale, musuqmaasuq iyo kacdoonka Islaamiyiinta ee 8 sano jirsaday ee ka socda bartamaha Mali. Qalalaasahan siyaasadeed ayaa horseeday isku dhacyo rabshado wata oo u dhexeeya mudaaharaadayaasha kasoo horjeeda dowladda iyo ciidamada ammaanka, kaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 14 dibadbaxayaal ah, ayna ku dhaawacmeen 104 kale. urur goboleedka ECOWAS ayaa diiday dalabka mucaaradka ee ku aadan iscaasilaada Keita. Ugu dambeyntiina boqorka 48 jirka ah ee dalka Saudi Arabia Salman bin Abdul Aziz ayaa la dhigay isbitaal ku yaala magaalada caasimadda ah ee Riyadh isagoo ka gubanaya kaadi haysta sida ay maanta sheegtay wakaaladda wararka Saudiiga ee SBA. Boqorka oo dalka Saudiiga xukumeeyay tan iyo 2015 ayaa mari doona tijaabooyin caafimaad sida ay sheegtay wakaaladda oo aan bixin wax faahfaahin ah oo intaasii dhaafsiisan. Kadib markii warkan la shaaciyay ayuu ra'iisul wasaaraha Ciraaq Mustafa Al-Kadimi waxa uu hakiyay booqasho la jadwaleeyay inuu ku tago Saudiiga sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda Saudiiga Amir Faisal bin Farhan Al-Saud. Boqor Salmaan ayaa muddo 2 sano iyo bar ahaa dhaxal sugan laga soo bilaabo sanadkii 2012 ka hor inta uusan noqon boqorka sanadkii 2015. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta.
Mahadsanid Maxamed Bashir Cabdiraxmaan oo warkii dunida inoo akhrinayay ayuu kaasi ahaa. Kulan horudhaca oo yeesheen madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya, ra'iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa maanta ka dhacay magaalada Dhuusamareeb. Dhinaca kalena ururada bulshada rayidka oo ka kala yimid gobolada Soomaaliya ayaa ku sugan isla Dhuusamareeb ayagoo halkaasi ka wado kulamo ay la yeelanayaan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada. Kulankaasi dhexmara madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xubnaha bulshada rayidka kadib ayaa haddaba qoraal ka soo baxay madaxtooyada waxaa lagu sheegay in ururada bulshada rayidka ay taageersan yihiin doorasho qof iyo cod ah inay Soomaaliya ka dhacdo. Madaxda ka tirsan xubnihii bulshada rayidka ee mataleysa shirkaasi ka qayb gashay ayaa sabeeniyay arrinkaasi. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa haddaba warbixintan nooga diyaariyay.
Shirkan oo maalintii shalay ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ayaa qayb ka ahaa kulamo ay xubnaha bulshada rayidka maalmihii la soo dhaafay la qaadanayeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada ee ku sugan Dhuusamareeb. Qoraal ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ururada bulshada rayidka ah ay madaxweynaha la wadaageen rabitaankooda ku aadan doorasho qof iyo cod ah oo dalka ka hana qaada. Waxa ayna muujiyeen baa lagu yiri qoraalkaasi in qorshahaasi ay bulshada rayidku ku garab taagan yihiin guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka. Cabdullaahi Maxamed Shirwax oo ka mid ahaa xubnihii bulshada rayidka ku metelay shirkaasi ayaa gabi ahaanba diiday in bulshada rayidka ah ay soo bandhigeen rabitaan la xiriira hannaan gaar ah oo ay iyagu doorbidayaan, waxaana uu sharxayaa qodobada ay ku diidan yihiin qoraalka ka soo baxay madaxtooyada.
Waxaan muxuu ahay ku jirnay xog wareysi inaanu madaxda dhageysano siday waxuu ahay waxay rabi lahaayeen siday u arkaan xalka inaan dhageysano markaasa bacdi aan fariisano xogtii aan soo ururinay aan falanqayno markaan falanqaynona inaan bulsho weyntii Soomaaliyeed aan la wadaagno qorshahaasaan noo dhigsanaa marka wareegii ugu horreeyo xog ururinta ayaanaan hortaba dhaafay. Taasi waa mid waaday. Midda kale oo labaadna waxa waaye guddiga oo qaranka ee doorashooyinka meesha maba fadhinba namana weydiisan inaan oo ahay aanu qorshaha ay wadaan aan ku taageerno. Arrinta kale ee saddexaad waxa waaye de madaxweynaha su-aalaan weydiinaynaba horena isagu waa noo weydiiyo noolal ma wadataana una yiri waan u sheegnay shalana wuu na weydiiyey horena wuu noo weydiiyey waan u sheegnay inaanan moodal annaga wadanin kuwa hadda bannaanka yaallana midna inaanan hadda taageeraynin. Marka yacni annaga waxay nagu ahayd arrin la yaab leh ayay nagu ahayd in yacni uu warkaasi soo baxo aad bay arrintaasi rajaciso noogu noqotaa annaga.
Aasha Gelle oo iyana ka mid ahayd madaxdii bulshada rayidka ee shirkaasi ka qayb galay oo v o eda la hadashay ayaa ku raacsan Shirwac waxa ayna ku dooday in bulshada rayidka ah ay dhexdhexaad ka yihiin arrimaha la isku hayo dowrkooduna uu ku kooban yahay isku soo dhaweynta madaxda ku sugan Dhuusamareeb.
Marka madaxweynuhu asagaa looga sheekeeyey muxuu ahaayey moodalka uu aaminsan yahay wuxuu yidhana waxaanu aaminsan nahay wadanka muxuu ahaayey dhibaatooyin badan buu soo maray doorashooyinka lagu muxuu ahaayey dhacay dadkii Soomaaliyeed baan soo marnay sidoo kaleeto waxaan soo marnay wadankii Soomaaliya oon hore u soconayn oo sanadba sanadka ka dambeeya muxuu ku noqonayo oday dhaqameed iyo doorasho aan xaq iyo xalaal ahayn. Marka madaxweynaha ayaa yiri waxaan anigu aaminsanahay doorasho haba yaraato hadday rabto dadku wax dooranaya hadday rabaan ha yaraato laakiin at least looga gudbo moodalkii hore oo loo gudbo moodal muxuu ahaay doorasho ah oo ka sahlan xilligeedana dhaca muxuu ahaay bulshada rayidka kama aysan hadlinin moodal la qaadanayo iyo moodal gaar ah u wataan iyo cid ay wax ku ayideen iyo cid ay wax ku diideen. Annagu waxa waa dhexdhexaad baanahay, waana ku heshiinay inaan dhexdhexaad ka ahaano siyaasadda Soomaaliya oon u jihayno meesha heshiis lagu yahay. Haddii heshiis lagu noqdo qofii cod fayn, haddii maxaa madaxda ay ku heshiiso muxuu ahaayey inay moodalkii hore wax ka bedel ay ku heshiiso fine, haddii qudarsasho ku heshiiso fine. Annaga waxaan rabno waxa weye wax heshiis lagu yahay oo aan lagu kala tegin oo dhusamareeb looga tago, iyadoo madaxdii Soomaaliya heshiisay kuna heshiisay wax Soomaaliya oo dhan iyo dadkeeda oo dhanba muxuu wanaagu ah.
Xafiiska warfaafinta ee madaxtooyada Soomaaliya oo aan isku daynay inaan la hadalno ayaysan noo suurtagelin. Ururada bulshada rayidka ah oo ka qayb galay wareegii hore ee shirka wadatashiga ee magaalada Dhuusamareeb ee yeesheen madaxda dowlad goboleedyada ayaa doonaya inay kaalin ku yeeshaan wadahadalladan looga hadlayo xaaladda kala guurka siyaasadeed ee dalka, iyaga oo sheegay inay ku kooban yihiin oo keliya isku soo dhaweynta dhinacyada.
warbixintaasina waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo ku wajahan aragtida xubnaha ururada bulshada rayidka ee ka qayb gala shirka magaalada Dhuusamareeb.
iyadoo qaybo ka mid ah dunida ay kiisaska xanuunka coronavirus ku keeno ee COVID-19 laba kacleeyay, ayaa meelaha kale waxaa lasoo warinayaa in kiisaska cusub ee hoos u sii dhacayaan. Soomaaliya ayaa u muuqata in muddooyinkii u dambeeyey ay kiisaska cusub ee ay soo wariso wasaaradda caafimaadku ay sii yaraanayaan. Guud ahaan kiisaska Soomaaliya ayaa ah 3,111, iyada oo 39 qofna ay xanuunka u geeriyoodeen. Haddaba Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa xaaladda COVID-19 ee Soomaaliya ka wareystay Dr. Mahad Maxamed Xasan oo ka howlgala Muqdisho, kana tirsanaa guddida qaran ee la dagaalanka COVID-19. Dr. Mahad Maxamed Xasan oo u warramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Maxamed Bashiir, aad umahadsan tahay. Cudurka COVID-19 xanuun oo dunida dhan mushkilo ku hayo ahaa 4 bilood oo lasoo dhaafay. Soomaaliyana waxay ka mid ahayd wadamada Afrika ee cabsida badan loo qabay xanuunka markuu imaanayay. Laakiin nasiib wanaag sidii aadka loogaga cabsanayay muuna noqonin. Sababaha ha kala duwanaadaano, walow ay Soomaaliya ka mid tahay wadamada health systemskooda ama nidaamkooda caafimaadka aadku u liito, haddana sida uu galay wadamada horumarsan oo caafimaadkooda horumarsan yahay, Asia, Europe iyo America, muunan xanuunka sidaa oo kale muunan imaanin. Dib hoos u dhac baa ku imaaday xanuunka, kadib hadda cabsiba haddana dib u bilaabatay oo ah second wave in macnaha dunida laga sheegay. Annaka Afrika ka tirsannahay, Afrika meelaha hadda wax laga sheegay last week way jiraan, laakiin wax weyn oo hadda la declare gareeyay ama dowladaha ama wasaaradaha caafimaadka wadamada Afrika wax laga sheegay ay aad u bunbuniyeen ma jirto. Soomaaliya graafka hoos ayuu u dhacayay, dabcan pneumonia oo keenay virus uu iska jiraya ilaa waqti waxaan waa nooca hargabka ka mid ah oo isu bedelaya inuu sababaha infection geliyo. Sidaas darteed marka cases cusub way jiraan wasaaradda caafimaadka shalay oo kaleenta 5 xaalad oo cusub ayay sheegtay. Marka wayn la jiraysaa, laakiin ilaa hadeertaan wax la dhihi kara Soomaaliya waxaa soo gaaray second wave ilaa hadeertaan ma hayno, laakiin kiisaska korna way u kici karaan, hoosna u dhici karaan ilaa xanuunka macnaha uu ka noqonayo mid laga waayey waddankaas ama magaaladaas.
Marka Dr. Mahad, maxaa ugu wacan xanuunka coronavirus guud ahaan qaaradda Afrika waxaa muuqata inuu dalalka kale aada uga hooseeyo macimilada, ma maxaa yeelay sida muuqata dadku social distancing iyo ma sameeyaan iyo mask la xirto, haddana waxaa muuqata inay aada tiradu u yartaa. Marka maxaa ugu wacan?
Maxamed Bashiir, wax badana hadda oo evidence based ah ma la sheegi karaa ama scientifically la proof gareynayo, laakiin generally waxyaalaha aan aadka ugu baraarugnay waxaa ka mid ah xanuunka qayladaanta dunida kale ka jirta wuxuunan Afrika uga jirin, ayadoo aan sheegnay Afrika in dadaalada iyo in fayadhowrka iyo muxuu ahaay awaamirta ay soo saayaan wasaaradda caafimaadka iyo aanan loo nublin. Haddana dadka xanuunka ku dhacaayo waa dad da-dooda ay yar tahay. Sidaa darteed Afrika waxaa ku badan dadka da-dooda ay yar tahay factor waaye marka taas oo da-da ah sababtoo ah xanuunkan wuxuu aad ugu nugul dadka da-dooda 60 ee ka badan tahay. Globally xanuunka dadku uu ku dhacay 90% to 97% waa xaalada yasiran mild conditions ayaa loo yaqaana. 3% to 4% ayaa critical conditions. Marka maadaama mild conditions uu yahay xanuunka dadku uu ku dhacaayo dhalinyarada ah 3 to 6 maalin ayay dib xanuunka aad u qabanaya kadibna muxuu ahaa waa bogsanayaan ama self-limited ayuu noqonaya. Dadkan anaga marka Afrika dadkoodi waayeelka ah mar hore ayaa macluul iyo nafaqo darro iyo xanuuno kaleente ayaa baabiyey. Sidaas darteed life expectancy-ga Afrika markii la fiiriyo hadda Soomaaliya iyo Kenya kale markaan isku fiirino, Kenya waxaa waaye 58 sano waaye Soomaaliya haddii kor usoo kacday 53. Marka waa dareemi kartaa marka maadaama isbelceliska cumriga qaalibka da-da oo dadka markii la isu fiiriyo xanuunka dadkii aadka ugu nuglaa maba noo joogaanba way naga baabeen. Taas mid waaye. Midda kaleente qofka ku nool meel contaminationka uu badan yahay, infectionka uu badan yahay, difaaciisa sida uu u shaqeynayo wuxuu yahay more irritative, macnaha more aggressive than qofka kaleento. Waxaan ka wadaa difaaca qofka meel xanuuno badan iyo infections badan iyo caabuq badan oo ka dhacaayo ku nool wuu kacsan yahay difaaciisa. Marka waxaa jirkiisa ku sameysmay antibodies badan oo ka difaacaya xanuunada. Sidaas darteed marka sida ula falgalaayo way ka dhaqsiyo badan tahay qofka ku nool meel uusan xanuuno badan iyo caabuq badan uusan ka jirin. Taasna waxay noqon kartaa factor labaad. Sidaas darteeda waxaa la dhahaa immunologically dadka ku nool meelaha infectionka uu ku badan yahay Afrika oo kale ama sub-Sahara Afrika waxaa waa immunkooda waxa loo yaqaano polycolonal whereby dadka ku nool meel caabuq uu ku yar yahay infectioniska immunkooda waxaa loo yaqaanaa afka qalad waxa loo yaqaano monocolonal. Macnaha mono waa hal, bolonio waa wax badan waa. Marka sida ula falgalaayo jirka waxa soo weeraraya ayaa dhaqsi noqonayso. Waa mid arrintan kale oo ka dhawaajiso cimilada ah lama proof gareynin scientifically ayadana waxbay taraysaa. Marka iska caabinta jirka uu iska caabinayo xanuuno badan oo hore ugu dhacaayay waxay ready ka dhigaysaa aad u diyaarinaysaa difaaca jirka. Marka waxyaalahaas markii laga reebo ma ugi wax kale inta ma jiro xanuunka waxayba ahayd bacabsida la qabay meelaha nidaamkooda caafimaadku uu liito in macnaha uu aad ugu darnaado.
Haatanna kusoo dhawaada xubintii ila iska VOA-da waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Kulanti waxaan wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada markan iyo barnaamijkii ilayska VOA-da. Magaalada Dhuusamareeb ee gobollada dhexe ee Soomaaliya waxay xarun u tahay maamulka galmudug oo ka taliya deegaano ay ragaadiyeen colaado sokeeye iyo xasilooni darro siyaasadeed tan iyo markii jabhado hubaysan ay ka dilaceen muddo 3 sano ku dhawaad haatan laga joogo, kuwaas oo qayb ka ahaa ridistii xukuumaddii milatariga ee Maxamed Siyaad Barre. Toddobaadadii u dambeeyey waxay ahayd magaalo isha lagu wadahayay oo dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee Soomaaliya ay wareegeen. Waxaa tegay oo shirar ku yeeshay madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya. Waxaa ka daba tegay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Dayfe. Dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee galmudug ayaa abuuray su-aalo ku aadan doorka ay nabad iyo dib u heshiisiinka islaaxda goboladan ay ka qaadan karaan nabadaynta guud ee Soomaaliya. Abwaan Cali Faarax Dhunkaal oo ka mid ah hal abuurka goboladan kasoo jeeda oo u warramaya barnaamijka ilayska VOA-da ayaa ka warramaya colaadda gobolka.
Dagaalada colaadii ka dhacday meeshan dhowr nooc ay isugu jirtay. Colaadii waa colaado beeleed oo arsi iyo waxba la iga qaba iyo daaq iyo ashin lagu diriro colaadna waa colaad si colaad siyaasadeed colaadda dhaqan sunnada ibni aadamka ila socota oo labada oo saldhashay qaabil iyo haabil markii isdilay waxa ka dambeeyay waa isdilayaan laakiin waa laga dawoob jiray waa laga dawoobay midda siyaasadeed baa dhibbadnayd
haddaba xaggey ku dambeeyeen colaadda xargaadisay goboladan ee ay dadka faraha badan ku dhinteen oo muddo aan sidaa u sii fogayn soo gaartay su-aasha waxaa ka jawaabaya senator cabdi xasan cawaale qaybdi gudoomiyaha guddiga dastuurka ee labada aqal
muddo ka bacdi waxay garowsadeen in dadkii soomaaliyeed dib laysugu soo celiyo dib u heshiisiintaasina inay ka bilaabato iyadoo kale heera heer intii isku deegaana ama gobol ah ama hadba heer maamul dowladii soomaaliyeeda ayaa bilaabatay in 20 sano aan soo dhaafnay oo dagaaladii burburkii dowladda ka dambeeyey waxaa mar walba lagu jiray dib u heshiisiino kala duwan oo wajiyaal kala duwan leh
cabdiraxmaan cali ciise oo ka mid ahaa mudanayaasha baarlamaankii galmudug ayaa qaba in dadka goboladan ay wax ka barteen colaadaha soo daashaday
waxaa laga bartay in loo istaago hadday ahaan lahayd yani guurtida hadday ahaan lahayd maamulka hadday ahaan lahayd qaybaha kala duwan ee bulshada yacni in nabaddu ay tahay aasaaska nolosha marka mar haddii colaadu jirto runtii dhammaan aasaasiyaadkii ayaa meesha ka baxaya si marka aasaasiyaadkii usoo laabtaan waxay maaragtaa ay faa'iido ugu jirtaa in colaadaas la xakameeyo dibna maaragtay aysan usoo noqon si aysan dib dhac dambe isoo keenin
senator cabdi xasan cawaale qaybdiid ayaa isna qaba in rajada nabadeed ee kasoo muuqata goboladan inay ka dhalatay doorkii odayaasha dhaqanka ee dib u heshiisiinta oo lagu biiriyey door siyaasadeed oo muuqda
iyadoo muddo ay soo socotay dib u heshiisiintaas laakiin aan miradhal noqon maanta waxaa lagu guuleystay goboladan gobolkan galmudug inuu maanta xasiloon yahay nabad yahay waxayna ku timid nabaddii ayaa dadkeedii u istaagay iyagoo isugu jira nabadihii hore waxyaabahay u burburi jira waxaa ka mid ahayd kama ay qayb geli jirin siyaasiyiintu waxay ahayd dhaqanka arrimo dhaqan bay ahaan jireen laakiin maanta waxaa muuqataa nabaddan hadda goboladan dhexaada ka socotaa waxaa ku wada jira dhaqankii siyaasadii culummadii qaybihii bulshada waa loo dhanyahay sidaasa waxaad moodaa markiiba inuu aad iyo aada usoo arkaysid in iskutashi iyo kalsooni iyo maamulkii inuu dhaqaaqo markii marka bulshadu ay wax samaysato waxa weeye siyaasaddu waxay ka xoog badan tahay runtii dhaqanku way ka xoog badan tahay waayo saas baa waxay keentay marka in markii la arkay in deegaankan laga tegay oo xaggii horumarka iyo mashaariicdii iyo nabadgelyadii iyo kalsoonidii ay timid hadda waxaa qasab noqotay si aad soomaaliya aad adugu wax ugu tarto marka hore adigu gurigaaga horta sadaqadu waana gurigaaga ka bilaabataa sida hadda ay u socoto hawsha hadda lahayd inaan aysan yeelan biyadays
cabdiraxmaan cali ciise waxa uu qabaa in maadaama gobolka uu ka mid ahaa meelaha ay kasoo bilowdeen colaadaha iyo dagaaladii jabhadaha ee qaybta ka ahaa burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya nabad iyo horumar uu ku tallaabsado ay wax ka tari karto horumarka guud ee soomaaliya
markii lagu guuleysto yacni qaybo ka mid a colaadahaas oo dib heshiisiin ama xal waara laga gaaro yacni waxay qayb ka noqonaysaa culayskii haystay dhammaan dalka ayay maaragtay yaraynaysaa marka wax weyn bay ka tari kartaa haddii yacni dhammaan maamulada iyo dowladdaba iyo dhammaan bulshadu ay iska xil saaraan waxay qayb ka taraysaa dowladnimada waxay qayb ka taraysaa in ay soomaaliya runtii ay ku dayato deegaanada ku guuleystay inay iyagu dhexdooda waxliyaan dowladduna runtii ay iyaduna ay noqoto si ay u hesho deganaasho siyaasadeed iyo mid yacni deegaanba marka wax weyn baa ugu jira
abwaan cali ciise faarax dhuunkaal ayaa isna fikirkaasi la mid qaba
bay ugu fadhidaa mar hadii dadka deegaanku ay gartaan dhibaatada meeshay ka socoto oo ah nidaam la'aan nidaam inay inta dhistaan ku heshiiyaan oo ay yidhaahdaan qof walbo dhinacaada ka ilaali waxaa rabta aaminsanaawe wax weyn bay u tahay soomaalina wax weyn bay u gashaa waana bartamihii soomaaliya waxaana qabaa haddii halkan dhibkeedu uu xallismo in soomaaliyana uu gaari doono insha allahu tacala
cabdiqafaar cabdi wardheere oo ka faallooda arrimaha soomaaliya ayaa barnaamijka eleyska waxa uu weydiiyey sida uu arko dadaalada nabadeed ee goboladan dhexe ka socda
run ahaantii waxa weeye galmudug oo nabad noqota waxay ka dhigan tahay soomaali oo nabad noqota sababtoo ah haddaad ka warqabto galmudug waa meeshii colaadaha soomaaliya oo dhan asalkooduba ay kasoo bilowmeen ee dalal dad fara badanna waa degan yahay oo qabaa'il fara badan iyo beelo fara badan baa ama ka tirsan galmudug amase diris la'aha taasaa waxay keenaysaa in haddii ay iyagu nabad noqdaan ay sahal noqoto inay u gudbiyaan dadka kalena run ahaantii waxaad garanaysaa haddeertaanba inay galmudug ay gogol u dhigto soomaaliya oo dhan waxaa keenay gudaheeday ka xasiloon tahay marka haddii la ogaado in gudaha galmudug ay xasiloon tahay waxaa sahlanaanaysaa in meelaha kalena ay xasilaan sidaad xasuusato colaadihii sokeeye oo dhan waxay kasoo bilowdeen galmudug bay kasoo bilowdeen dhinacay rabta ama dhinaca ka xigta puntland iyo xiriirka ay la leedahay ha noqoto ama ha noqoto gobolada kale oo koonfurta kasoo jira iyo beelihii isku haystay ama ha noqoto degaan ama daaq ama wax kaleba ha noqotee marka markastaba waad garanaysaa inta beelood iyo inta qabaa'il iyo inta dagaal ahli ah uu galmudug ka socday marka haddii la saleeyo oo ay noqoto inay xasisho aad bay u fududaanaysaa in soomaalida kalena ay xasisho loona gudbiyo run ahaantii
cabdiqafaar cabdi wardheere ayaan weydiiyey sida loo hubin karo in ififaalaha nabadeed ee uu sheegay ee gobolkan aan dib loo celin
marka su-aashu waxay noqonaysaa nabaddaasi ma waaraysaa run ahaantii waxyaabaha badan oo hadda dadka soomaalida ama ha laga barto waqtigii casrigii maaragtay dagaalka sokeeye waxa weeye nabaddu ma waaraysaa masalan sidaad xasuusato qabaa'il badan oo ku diriryay heshiis bay gelayaan waa fariisanayaan mag bay kala qaadanayaan wax kastaa la samaynayaa hadhow tagina meeshada bay kasoo bilaabmaysaa marka su-aasha meesha taal waxa weeye see loo hubiyaa marka inay nabaddaasi waarto nabaddaasi waxay ku waari kartaa oo keliya markii hab dowliya looga gudbo oo habka qabaliga ah laga gudbo masalan waxyaabaha hadda runtii ifafaalayaasha soo baxay oo soomaalidu aada ugu diirsatay waxaa ka mid ahaa heshiisyadii hadda galmudug oo dhankeeda ka dhacay bandiiradley iyo galdogob oo dhanka puntland oo inta dadkii isu yimaadeen ay salka kasoo bilaabatay haddana markaa dowladihii galmudug iyo puntland ay xanjada ku dhegsadeen oo iyagu ay yidhaahdeen markaas nabaddaanoo kale waa rabnaa marka nabaddu markay salka kasoo unkanto oo qabaa'ilku ay heshiiyaan oo odayaasha iyo culummada iyo waxgaradka iyo aqoon-yahanka iyo siyaasiyiinta iyo dhammaan ay u dhan yihiin mid sida hadda middaas ka dhacday ee bandiiradley iyo galdogob oo kale markaa waxay fududaanaysaa habka dowliga ah inuu ka faa'iidaysto oo markaa dowladihii gobolka iyo tii qarankuba ay markaas gumdhig ka dhigtaan maadaama ay si adag u heshiiyeen beelihii taasaana sal u ah hadda dhaqdhaqaaqyada hadda galmudug runtii ay ku aflaxayso waxaa ka mid ah nabaddaas salka kasoo unkamaysa oo salka laga soo bilaabay oo beelihii iyagii ay kala qaadanayaan dhiiggii iyo kala heshiisiintii iyo beelihii iyo bulshadii oo qeybaheedii kala duwanayd oo dhan ay u dhan yihiin nabaddii marka waxay keenaysaa in salka laga soo dhiso nabaddaas kadibna hab dowliya loo gudbo habkaa dowliga ah oo lebelku jooga heerku joogo rabo ha jooge ama ha ahaado dhanka xukuumadaha daakhiliga ah sida galmudug iyo puntland ama ha ahaato dowladda dhexe inuu gaaro oo soomaalidii halkaas ay qarannimadeedii iyo ka raadiso marka waa muhim weeye in la helo nabad salaysan oo waarta taasaana inta badan ka maqnaan jirtay dadka soomaalida ah
cabdiqafaar ayaa ugu dambeyntii ka warramaya guulaha laga filan karo iyo waxa ay uga dhigan tahay galmudug nabada guud ahaan xasiloonida soomaaliya
guulaha hadda la filayo waxaa ka mid a inay waaraan nabadaynta hadda ka socota waad maqlaysay hadda hiiraan beeladaga hiiraan iyo galgaduud oo iyagu inta isu imaanaya iskood iyagu aan cidina ku dhex jirin iyagii heshiisyadoodii iyo soo dhisaya sidoo kale mudug iyo waxay ka socotaa qeybo ka mid a marka waxaa muhim ah in hadba la helo dad iyagu isu xilqaama oo aan ahayn hab dowliya waxaa ka mid a bulshada rayidka ahaa ka mid a culummada ka mid a waxgaradka kalaa ka mid a taasna waxaa keenaya bisaylka 30 sano oo soomaalidu ay ku jirtay iscayrsi iyo dagaal iyo beelaysi iyo argagixiso iyo wixii oo dhanba hadda waxaad moodaa inay soo yaraanayaan taasaana keenaysa inuu waqtiga dheer ay soomaalidu run ahaantii ay ka gudugto waxaan in inta hadba wiil dad dilo oo haddana loogu hiiliyo hab qabiilaho hanti kale beelo dhan laysku gubo. Marka waxaad moodaa hadda inay beelihii ay sal dhiganayaan oo xasilayaan, taasna waxaa keentay inta badan waayuhuna waa dhigayaan, dadkiina waxbuu bartay, dhalinyaro badan baa soo baxday dalka, 75% waa dhalinyaro. Dhalinyaraduna waa arkeen inaan qabiilku meel geyneyn iyo beela beelayska iyo waxaas, iyagiibaa waxay odhanayaan war anagu dagaal iyo diyaar uma ahin, annagaa dhimanna, annagaana la isticmaalaa, annagaana mustaqbalka iyagii lagu baabi'iyaa. Marka bulshadaas badan oo 75% ay dhalinyarada tahay, waa waxyaabaha aad ugu sahlaya inay beeluhu isu soo dhawaadaan oo heshiisyo iyo wadaxaajood iyo hab rayida ay u bilaabaan. Run ahaantiina waa waxyaabaha hadda ka socda, gaar ahaan galmudug iyo xuduudaha ay la leedahay Puntland oo dhan.
Codkaasi waxa uu ahaa Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya, waxaana ugu dambeeyey barnaamijka Ilayska V O da. Inta aan barnaamij midka la mid a ku kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabaadiin.
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaar. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan qoysaskii ku barakacay fatahaadii uu webiga Shabeelle ku sameeyey magaalada Afgooye iyo tuulooyinka hoostaga oo wajahaya duruufo adag oo nololeed, iyo ilaa iyo 300 qoys oo beeraley ah oo ku barakacay fatahaadii isla webigaasi Shabeelle uu ku sameeyey degmada Balcad oo khasaare xooggan ay soo gaartay kadib markii daadadkii ay baabi'iyeen dhammaan wixii dalag ahaa ee u beernaa iyo kaydkii cunto ee ay horey u dhigteen. kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. aan ku bilownay qoysaskii ku barakacay fatahaadii uu webiga Shabeelle ku sameeyey magaalada Afgooye iyo tuulooyinka hoostaga ayaa wajahaya duruufo nololeed oo adag. dadkan ayaa biyaha ay ugu galeen guryihii ay deganaayeen oo ku yaala xaafado dhowr ah oo ka tirsan degmada Afgooye iyo qaar ka mid a deegaanada hoostaga. wariyaha V O da Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
fatahaada uu sameeyey webiga Shabeelle waa mid si weyn looga dareemay degmada Afgooye iyo tuulooyin kale oo gobolka Shabeellada hoose ka tirsan. biyaha fatahaya waxa ay geysteen khasaaro naf iyo maal, iyo barakac ku yimid dad shacaba oo deganaa tuulooyin hoosimaada degmada Afgooye iyo gudaha degmada Afgooye. gudoomiye ku-xigeenka degmada Afgooye Maxamednuur Gaabo Cali oo V O la hadlay ayaa sharaxay xaafadaha iyo tuulooyinka uu fatahaadu ku sameeyey webiga Shabeelle iyo khasaaraha ka dhashay fatahaadaasi.
fatahaada webigii sanadkan saameyn gaar ah ayuu ku yeeshay degmada Afgooye. waxaan dhihi karaa fatahaadan waxay ugu duwan tahay tii hore, webigii labada dhinacba inuu ka fatahay oo aysan jirin meel gaar ah. xaafadaha sida gaarka u saameeyey waxaa ka mid ah xaafadda Baalguri, Raqayle, Siigaale, Aytiro iyo xaafadda Damaley oo iyadana waa dhagaxtuur ka mid ah. waxaan dhihi karnaaba dhagaxtuur gebi ahaanba wuu saameeyey. sidoo kale tuulooyinka hoostaga degmada ayuu saameyn ku yeeshay. dhankan waqooyi ama bari wuxuu ugu yeeshay tuulooyinka Shukurow, Balbaley, Dhajalaq, Buulaxaartooy ilaa adiga laga gaaro xuduudda Balcad, tuulooyinka Afgooy oo webiga ku xiran, intoodaba saameyn ayuu ku yeeshay. dhanka beeraha iyo dalaga ha noqoto ama matoorada meesha u saarnay ha noqoto, intoodaba khasaare ayuu gaarsiiyey. dhankan kale Mareerey iyo Sabiid, Aanoole, Moordiile ayadana saas oo kale, iyo Raqayl aw Samow ilaa Beledel Aamiin oo xuduuddii aw dheeglaa ayadana saas oo kale fatahaad zaa'ida ka jirta oo deegaanadii dhan wuu saameeyey.
gudoomiye ku-xigeenka degmada Afgooye Maxamednuur Gaabow wuxuu kaloo cadeeyey inay jiraan khasaare kala duwan oo dhimasho iyo burbur hanti oo ka dhashay fatahaadda webiga Shabeelle uu sameeyey, isagoona xusay in laba caruur ah ay ku geeriyoodeen fatahaadda dalagyo badan oo beeraha ku yaalla tuulooyin degmada Afgooy hoosimaadana ay ku baabe'een.
Deegaanka Sagaalaad oo ayadan Afgooy ah, in dalagii sanadkan beeraha uu saameyn gaara u ku yeeshay oo aan dhihi karno sanadkan qudaarti usoo go'i leedataa way baaba'day, khasaarahaasaa jira. Khasaare kale waxaa jira oo naf ah, laba caruura inay ku geeriyootay xaafadda Baalguri oo aan dhihi karno sanadkan khasaaraha uu sababay fatahaadda ay ka mid tahay. Sidoo kale baraka xoog leh ayaa ka jira labada dhinac, labada xaafadood iyo tuulooyinkaba. Tuulada Balbalay oo kale haddii dadkeeda gebi ahaan way kasoo barakaceen. Sidoo kale tuulooyinka ayagana Raqayl oo kale ilaa Idhor, xaafadahaas dhan waa la baneeyey. Marka waxaan dhihi karnaa fatahaadda sanadkan way ka duwan tahay tii hore. Maamulka gobolka ayaa wuxuu na soo gaarsiiyey jawaano oo loogu talagalay in lagu xiro. Waxaan isleenahay wax jawaano iyo waxaas ay kaafin karaan ma aha. Dadka soo barakacay waxay u baahan yihiin in la deegaameeyo oo guryahoodii biyaha galeen. Marka waxaan dhihi lahaa maamulka gobolka, dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo dowladda federaalka, wasaaradaha kulley ee sida gaarka ay u khusayso inay arrintan il gaara u yeeshaan. Dadka reer Afgooyin waxaan dhihi lahaa ganacsatada iyo dadka wax haysta inay dadkan masaakiinta ay soo barakacay oo walaalahooda ay gacan siiyaan. Insha Allah annagana ka maamul ahaan wixii tabarteenna ayaan qabanaynaa. Waa musiibo Ilaahay keenay, laakiin waxaa loo baahan yahay inay dadka ay isgarab qabtaan, ay iskaashadaan hadduu alleedno.
Fatahaadda uu sameeyey xilligan webiga Shabeelle ayaa ka duwan fatahaadii hore. Webiga ayaa si xawliya biyihiis waxay uga socdaan labada dhinac, waxayna biyaha dhaafeen buundooyinka degmada Afgooye. Inta badan xilliyadii hore webiga waxa uu fatahi jiray xilliyada roobka xooggan ay jireen, hase yeeshee fatahaadda sanadkan oo aad u xooggan ayaa xilligan jirin wax rooba oo ka da'aya deegaankaasi. Gobolka Shabeellada Hoose waxaa ku soo noqnoqday fatahaadda uu sameynayo webiga Shabeelle, mana jirto qorshe looga hortagayo fatahaaddaasi. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Waraysi ku saabsan ilaa 300 qoys oo beeraley ah oo ku barakacay fatahaadii uu webiga Shabeelle ku sameeyey degmada Balcad oo khasaare xoogan ay soo gaartay kadib markii daadadkii ay baabi'iyeen dhammaan wixii dalag ahaa ee u beernaa iyo kaydkii cunto ee ay horey u dhigteen ayaa inoo soo socda, balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii dabeylaha mayga celin waxaa si wadajira ugu luuqaynaya Cabdinuur Saalax Jaas iyo Deeqa Axmed.
حل بان وداها شعيل تير ابان هيا توكيو وبح بان سدا تشبن سريا I'm
maylaha mayga celin mayga celin maylaha mayga mayga celin mayga celin
maylaha mayga
intaas aan ku dhaafnay heestaasi dabaylaha mayga celin ee ay ku luuqeynayeen Deeqa Axmed iyo Cabdinuur Saalax Jaas. aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. ilaa 300 oo qoys oo beerley ah oo ku barakacay fatahaadii wabiga Shabeelle ku sameeyay degmada Balcad iyo tuulooyinka hoostaga ayaa qasaare xoogan ay soo gaartay kadib markii daadadkii ay baabiyeen dhammaan wixii dalag ahaa ee u beernaa iyo keydkii cunto ee u yaalay. Xuseen Xasan Maalgooye oo ka mid ah odayaasha deegaanka Mareerey ee degmada Balcad ayaa dhibaatooyinka soo wajahay dadka deegaankaasi uga waramay wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane.
Kole tuulada aan deganahay waa tuula Mareere iyo Buula Saciid, labada aan deganahay waxaa ila diris ah tuula Muqdheer tiraado oo hoostagta iyadana degmada Balcad, anika Mareere ahaan Buula Saciid iyo Buula Mareere waaye. Saameynta biyaha maanta maalinta talaadada tahay oo talaadada aheed habeenka talaadada aheed ay biyihiina ugu soo fateen oo mid roob xoog badan, annagoo biyaha la tacaaleyno oo loor iyo intaasoo loor oo bisha oo cas iyo sii bisha sii kale damdam deedkun oo loor ayna siiyaan anagoo xeritaankii anagoo ku mashquul habeenka talaadada waxaa timid mid roob ah, roobkii qabowgii iyo biyii aad qabsadeen. Nin walba oo alaabtiisa baxsaana yiri cidiga gaarta alaabta waa baxsatay, cidi kalena oo maanta waxaa ku jirta waa ogtiin barad la degan yahay, maanta fara badan uu leeyahay agoomana jiro haba dad iyo adoo joogin amoolo ina jiraan diisa jiraan naftirkiisa ninka caafimaadkiisa kama alaafkiisa daxdhawaay waanana anaga baadiya hadaana fuuska galay ku shubanaa fuuskadii iyo digirta lagu shubay sisinta lagu shubay diyaa qaaday maanta dar la haysta ama la ugtahayo ama waa la gasha ama waa lagula midaa la dhahay ma jiraan waxaa la badbaadi soona nafta la badbaadi maahayna wax kaloo kasoo xiro dalag wax oota nolosha dadka wax kaloo kasoo xiro haba yaatee maga nolosha dadka la badbaadi
marka haddii dadkii noloshoodii ay badbaadiyeen oo wixii nacfi ahaa oo dadka ay lahaayeen ay ka carareen xaggee hadda dadka ay ku nool yihiin xuseeno
waxay ku nool yihiin afafiska oo duulada mareere ay ku nool yihiin oo u dhexaysa balcad iyo mareere meel doomaay ah oo ilaa biyaa hareereeyay balcadna may aadi karaan duuladooda noqon karaan biyaa wareejiyay noloshooda maatan waxay saamaysay inay malaay cunaano iyo bocorkii biyaa qaadqaadi in la biyaa laga soo baxsado bocorkii iyo malaayga la isku darto sidii galaydii iyo kalaa laga dhigtay bocorkaa door aan loo kariha malaaya la isku qabtaa cunug waa baxa malaay laba xaba saddex xab malaay u keenaa waxaan isku daraa malaayga iyo bocorkaan isku daraa nolosha maanta nafta lagu maareeya waa intaas wax kaloo maanta lagu maareeya nafta ma jiraan
marka haddii dhibaatadaas ay jirto oo dadkii noloshoodii sidaa ay isku bedeshay maxaa nooga sheegi kartaa dad nool oo aad soo badbaadi weyseen oo biyaha aad uga tagteen ma jirtaa
wallaahi horta meeshaas waxaa ku jirto ugu yaraan 300 oo ruux inta kalena banaankay ka joogtaa 300 ruuxna waxaan ku tagnaa waxaan sameynaa baaldoon oo kale muqiyo engegana la jarjaraya xirig lagu xirxiri adiga hungurigoodoo karsan intaa la qaadaa baasha waa la maqaafiyaa sidii doontoo kale loo maqaafiyaa sidii meesha lagu geeyaa sidii kole nolol ma u aha ebalba meesha ay joogaan meel dad ku shidmaaya ma ahayn kole inta banaanka soo baxdaya u gurmataa u geysta bocorki iyo malaayga u geysto marka saasaa naftooda ugu maareya maana wax kaloo hadda lagu maareeya ma jiraan
marka maamulkii deegaanka ka jiray balcad iyo hay-adihii gobolka shabeellaha dhexe ka howlgalay ma ka warqabaan dhibaatada hadda idinku dhacday
ha anaga kolleeto waxaan ahay shacabkii loo talayahay al-ebel anaga degmada balcad aan ka tirsannahay waa geynay warbixinta waa siinay gudoomiyaha ugu horeeyo qaasan furdub iyo garbihiisa waxaan ku dhahanay dhibaatadaasaa nagu dhacday waxaana rabnaa kolleeto wixi la cuno ilaah baa la qabaa haraa meelga soo gaaro in oo kolle ay helaa marakaneco iyo bustooyin gadoomi akhir alaasi waa noo balan qaaday gacan waxay ku jiraaba iska adag laakiin gacanti wax ku jira waxaan rajaynayay inaga soo gaaro waxaana maleynaa gacanti jira wax ku jirin asina uu caalamka iyo hay-adaha ku qaylahayo marka insha allah saas waaye hadda wax la soo gaariyo irshabeelna waxba nagama soo gaarno oo dowladdeena dhameed waaye kolleeta waxaan leenahay maadaama dabal goboleed irshabeel aan ka mid nahay haasan degmada balcad waxaan rabnaa qof kastoo muslim ah maanta codkeena dhegaysanayso dadka meesha ku baabacay waa dad soomaaliyeed waa dad muslimad ah maantana soomaali wax u taraayo haddii la badbaadi karo ilaah baa wax badbaadiyo laakiin waxaa la rabaa gargaar oo kolley muslimiinta gacantooda maanta dadkooda meesha ku dhibaateysan marka waxaan rabaa maanta kolley degmada waa wargeersinay kolley hirshabeela maantana codkeena inay maqashi ma ogihi laakiin degmada waa wargeersa maqal iyo muuqaalaan ugu tegiso
marka laba tuula ii sheegtay in dhibaatadaasi ay ka dhaceen oo biyihii ay ku soo fataheen tuulooyinka kale ee webiga hareerihiisa ku yaalla ee degmada balcad hoostaga xuseeno maxaa warbixinoo iga sii kartaa
dhinaca bari waxaa iga saaran tuulo la yihaahda buula abtoow waxaa iga saaran buula saciid sidoo kale iyadna biyaha saameeyey oo buula kurshaale saddex tuulo oo dhinaca bari naga saaran oo dad diridkeena walaaleena degan maantan dhibaatada anaga nagu dhacday ayagana ku dhacday kolley dhibaatada ayagana saasay u saameysay
marka waxaa lagu jiraa xilligii fasalka oo dadkii waxaa laga yaabaa in beerihii ay wax u abuurnaayeen noloshoodiina ay meesha ku tiirsaneed mar haddii biyihii soo galeen maxaa dhibaato oo soo gaari karta
kolley waa dareemi kartaa maadaama hadda lagu jiro sanadka cusub oo hadda kolley gu-ii deer gu-aan ka baxnay waxaan joognaa deer anaga dadka koogiisa maalin jimco ahay fasalkiina waaba na soo ahaayaaba kan gu-ina ma soo goosanan biya la qaaday kan deerkan waa ibn mahaba la tacbaabo nolosha dadkii maareentoodii maanta si loo samayn tabiicilahay ayaa balo la yaaban yahay maanta deer fal iyo nadaam iyo mabalugu jiro laakiin waxaan rajeynayaa hadii ilaahay iraado muslimiinta xitay la maqlayso iyo hay-adaha caalamka iyo hay-adaha dowladda waxaan u sheegaa in haddii jaanis aan helno in ka tarabiin la helo biyahaas laga hortago sidii looga hortagi kara looga hortago biyihiisa hubiga lagu celiyo iyo inta meesha kasoo baxay in la sheegayo tuugaaray dhibaatada degkan oo saameyeysa tuugaaray ay kasoo baxdaa waxayna kusoo dhacdaa beerweyn celi beerweyn meeshii maxamed siyaad barokeedka ka dhigay hubiga kama war hayso biyaha socda biyo hubiga kama war hayso waxaa rabnaa in hay-ada iyo dowladda maanta ka jirta hir shabeelle iyo dan federaalka waxaan rabnaa dadkan jinwiga ku nool aad ayaa loo barak aaday u barakaceen waxaa barakad iyo biyo haddii nala dan qahaayo maanta cambeen waa dhimoowaan liindeen waa dhimoweysaa mooskeen waa dhimowaaya teetuunkeen waa dhimowaaya waayahay waa mustaqbalkii dhabay hadduu guuro carmadow bal dowladda naftigeed waxay kusaantaa oo rabaa haddii waxa lagu saanan lahaynan oo dhulkii dhan waala bii noqdo bale jawaabtaas ayagaa laga rabaa dowladda suubixiyeyso
marka ogaanta markaa wareysatay deegaanada waqooyiga kaaxiga biyihii inay yaraanayaan iyo inay soo kordhayaan wax wara ma ka haysaa xuseen
sami waa ka haayaa mar walba waxaa degta ku haynaa taleefonka degta ugu haynaa maadaama gu-iisaan yahay deertina ay soo socoto hadda waxaana lagu tilmaamay inay biyaha gadaal ka soo socdaan biyahan isoo bedelee bii gaduud yahay oo hadda sanadka kow yahay sidaasaan hadalhayaa hadda
mar walba oo wabiga uu biyo keeno dhibaato sidaan oo kale maa la kulmi jirteen mase markaana kow idiin ahoo biyaha sidaan ay dhibaato idinkugu geysanayaan
anaga kamareeri ahaan kamareeri ahaan fasalkaana laba dhoo ah fasalkii soo dhaafeeni beerta heed iyo tanee gu ah maxaa yeele beerta alxamdulilah waa ka badbaadnay dalagna ma naga dhibaateenan gurina ma naga dhibaateen laakiin waa laga hortagay oo hay-adii degmada balcadaan usuumle inaan inid iridi soo jabta loor la saaraa la rabaa adiga taas waa ka badbaad laakiin tanaa nagu horeyso in dhibaato fara badan oo nagu saamaysa tanaa nagu horeysa anaga
ugu dambeyn xuseen xasan moolgale caruurta iyo haweenka iyo dadka aadka u nugul ee ka barakacay deegaanadii ay deganaayeen ee mareere iyo deegaanada kale aada ii sheegtay maxaa hadda ugu daran oo dhibaato ah oo ay dareemayaan oo u baahan in si deg deg a wax looga qabto
waxay dareemayaan qabow iyo kaneeco al-ebel waxay dareemayaan qabow iyo mara kaneeco labo iyo nolol maalimeedkii oo bocor saameeyey iyo malaay waa ogtahay ninka cuno jiray badar cuno jiray ama baasta ama bariis cuno jiray maanta noloshiisa soo koobantii bocor iyo malaay waa dareemi kartaa maanta dhibaatada ma haysato kolley adina waxaa tahay nin soomaaliyeed haddana nin beeraley ah nin wax saamaya aa tahay dhibaatada maanta ma saamayi karto maantana anaga cunotaankeena ayahe muufin aa cunno cambuur aa cunno soor aa cunno bariis aa cunno baasta aa cunno canjeer aa cunno maantana kusoo koobatay malaay iyo bocor waa dareemi kartaa qabowga markay baay ku hayso qabowna aada ku kaashaa maanta ninku qaliilo malaari kudhacdo kale noqoysa qunfac ayaan dareemaynaa waxaana keeni kara qunfacaas qabowgii iyo biyihii badii oo kale ku hor yaalo waa ogtahay sidii brokitadii oo kale cunuga subaxdii qabowga hadduu soo dhaco qunfacaa loola celi karan qunfacaa loola celi karan markaas kadibna waaba imaan kartaa haddii saxaradii shali god lagu ridi jiray maantana bannaanka lagu saxaroonayo oo qof weyn iyo qafir banaanka saxaro soo musqul lagu xaarayn laheen taxsiga soo qaadaa inuu raashin kusoo degahayo waa dareemi kartaa bal waxaan leenahay dhibaatadaas waxaan rabnaa in si degdeg ah dadka muslimiinta na maqlaaya ama hay-adaha ama dowladda federaalka ama tana hir shabeelle in sidii dadka meeha dadkooda ku go-doonsan sidii wax ugu qablaayeen kolay ayagaan gabarsugaynaa insha allah waxaana rajayn doonaa inaana waxaan sheegay oo ilaahay nagu aqbalo ayagana noo soo garab istaagi doonaan
kaasi waxa uu ahaa xuseen xasan maalgooye oo ka mid a odayaasha deegaanka mareerey ee degmada Balcad wuxuu u waramay wariyaha v o a da xuseen xasan dhaqane
haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heesti jacayl dhaxalgal ah waxa ku luuqaynaya Qamar Suugaani. heestaasi jacayl dhaxalgal ah ee uu ku luuqaynayo Qamar Suugaani ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Yeah.